Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdića i srećna vam nova godina. Moji današnji gosti su izdavači Zoran Hamović iz izdavačke kuće Klio. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Slađana Novaković, izdavačka kuća Rende. Dobar dan, lijepo je što vas vidimo.
Dobar dan.
I Petar Arbutina koji dolazi iz službenog glasnika. Dobar dan, Petre.
Dobar dan.
I dobrodošli. Danas ćemo govoriti o monopolu u izdavaštvu, da ili ne. I hajde ovako da... Ja bar pretpostavljam da bismo na ovaj način mogli da uđemo u temu, da razmišljamo o tome ko ima monopol u izdavaštvu i zašto su mali izdavači nezadovoljni postojećim stanjem. To je pitanje koje već dugo osjećaju kao teret. Razgovarala sam sa velikim brojem malih izdavača i dok jedni glavnu krivcu vide u knjižarskim lancima i toj vrsti monopola, tako to označavaju, gde vidnost knjige nije podjednaka za sve, drugima, kako tvrde, ipak uredna isplata na prodate knjige uliva poverenje da su knjižarski lanci neophodni, čak preko potrebni. Kako bi mali mogli uopšte da računaju na zaradu od prodatih knjiga ako ne bi bili uključeni u takav sistem, i to je pitanje kad nemaju knjižare i kad nisu stimulisani za druge vidove prodaje. U ovom času, kao važna tema, postavlja se i pozicija državnih izdavača, kakva je njihova misija, pozicija i tržišna orijentacija, u kom pogledu ima smisla uopšte o državnim izdavačima razgovarati u kontekstu bilo kakvog monopola. Da čujemo najpre našu koleginicu Slađanu Novaković.
Dobar
Kako
dan.
Vi opstajete na tržištu knjige? Vi ste mali izdavač. Jeste li uključeni u neki od lanaca? Jeste li zadovoljni? Jesu li vaše knjige na vidnom mestu? Da li dobijate, ako jeste u tom lancu, urednu isplatu?
Ja bih ovako da spostavimo stvari, ako dozvolite.
Izvolite.
Nije problem ni u najvećim izdavačima, niti je problem u najvećim knjižarskim lancima. Problem je što najveći izdavači su ujedno i vlasnici najvećih knjižarskih lanaca, što znači da vi imate, pored monopola, direktan sukob interesa. I to je ono što je zapravo nedopustivo i to je ono protiv čega svi mi imamo problem, ne zato što imamo problem s nekim, nego zato što prosto takav način poslovanja ne postoji apsolutno nigde u svetu. Direktan sukob interesa sa ozbiljnim monopolom je zabranjen manje više svuda. Čak vi nemate ni u jednoj našoj privrednoj grani u Srbiji. Ja sam baš probala da razmislim ko je najveći proizvođač jaja i da li on jedini ima prodavnice jaja, recimo, primjera radi. Nema. Znači, to ne sme da se dozvoli, a dozvoljeno je. I onda samim tim vi imate automatski problem, jer ti ljudi, pošto su oni sami izdavači, naravno da će u svojim knjižarskim lancima da najvećim delom plasiraju svoje knjige, da će najvećim delom njihove knjige biti izložene, da će akcenat biti na njihovim knjigama, da će njihovi prodavci preporučivati kupcima njihove naslove ukoliko taj ne dođe pa traži neki konkretan naslov. Što se tiče isplata i toga, ja u to zaista ne bih ulazila, jer to nije tema razgovora. Tema je, po meni, i problema koji se vuče već koliko već godina unazad, otkad su se uspostavili ti najveći izdavači kao i najveći knjižarski lanci, u sukobu interesa sa ozbiljnim, to jest monopol koji izaziva ozbiljan sukob interesa. I tu ja mislim da nemamo mi nema tu da li ćemo se složiti oko toga ili nećemo. To je prosto nedopustivo i to ne postoji nigde. Evo, ja ne znam, nek me kolege demantuju da li sam pogrešila. Čak recimo imate primjer jedne Poljske koja je s početka 2000-ih dozvolila da izdavači imaju i knjižarske lance i onda uvidela šta se desilo, pa zakonom zabranila takvu mogućnost. Mislim, pričamo o tržištu od 50 miliona stanovnika i o zemlji koja ima ozbiljnu književnu tradiciju i ozbiljno se bavi dan danas književnošću.
Ja sam došla do podatka da najveća izdavačke kuće u svetu nemaju svoje lance.
Pa normalno.
I posluju sa knjižarama koje prodaju njihove knjige.
Pa normalno. Evo, mislim, ne moramo mi mnogo budemo pametni. Najveći izdavač, jedan od najvećih, verovatno i najveći je Pingvin. Da li ste vi gde u svetu kad ste otišli videli Pingvinove knjižare? Niste. Prosto ne može. Znači, to su dve stvari koje moraju da budu razdvojene, ali sad, s druge strane, ne možemo mi da razdvojimo. Mi ćemo trpeti posljedice ovoga što pričamo. Ja, Rende već trpi posljedice ovoga što priča. To mora država da se time pozabavi već jednom, pošto non stop pričaju da je kultura bitna, da smo nepismeni, da treba da se ljudi edukuju, da treba ovo, da treba ono, sve ostaje na nivou nekih praznih priča. Znači, dok država ne donese zakon, to jest ima zakon koji bi trebalo da primenjuje i na izdavaštvo i knjižarstvo, i to je to. Jel vi kad imate, samo se izvinjavam, mogu više ni da ne progovorim. Vi kada imate tu situaciju, kada ste i izdavač i knjižar, nama su književni rabati toliko visoki da vi radite za drugog i još plaćate da radite za njega. Znači, to je isto strašna stvar. I vi kako da se borite protiv toga kada su najveći izdavači i najveći književski lanci? Ja kad bih vam pokazala fakture, pa onda da budem još i sretna što mi redovno plaćaju. Meni se srce pocepa na pola. Rabati su meliha 50% i više. Vi da smanjite rabat, vi dobijete odmah kaznu. Knjige vam se vraćaju iz knjižara, njih to ne zanima i tako dalje. A da ne pričamo o tome što je samo bitan, stalno se vrtimo u nekim brojevima. Stalno je bitno ko je koliko prodao, ko je koliko stigao na top listu, dalje prodavana knjiga istog sekunda. Da su ovakvi književni lanci postojali od 2000. kad je Renda osnovano. Ja vam garantujem da zemlja Srbija ne bi znala ni za Miljenka Jergovića, ni za Muharema Bazdulja, ni za Antu Tomića, ni za koga od pisaca koje Rend objavljuje. Jer to niko nije bio bestseller, to su trebale godine rada, truda i mog i finansijskog ulaganja u sve to, privatnog, jer ja sam privatna izdavačka kuća, i svega drugog, da bi se oni uspostavili i postavili ono što jesu kod nas. Znači, ne znam, ja mislim da je to, ne da mislim, meni je to skandal, ali...
Šta kažete vi, Hamoviću, imate veliko iskustvo, radili ste ranije i na predlogu nacrta zakona o izdavaštvu, nikad to nije svoje finale doživelo, je li tako?
Pa na neki način jeste, ali mislim da je ovo vrlo zanimljiva tema. Prvo, ja ne želim da sad budem u situaciji da branim knjižarske lance, već ću samo podsjetiti na jednu stvar, da su ranije izdavači također bili u situaciji, naši veliki, najveći izdavači, da imaju svoje knjižare. Međutim, treba imati u vidu da je bila bitna razlika u tretmanu knjižara i knjige i da je naravno bilo potpuno prirodno da izdavači imaju svoje knjižare, budući da tada nije bilo distributera. I još jedna stvar nije zanemarljiva. Bilo je veliko jugoslovensko tržište od 22 miliona kada su knjige putovale bez ikakvih problema i mogle da budu prodavane na različitim mestima po Jugoslaviji. Tada nije bilo ni sukoba interesa, niti je bilo nelojalne konkurencije. Međutim, danas, kada postoji, ja zaista ne znam, ne mogu ni da kažem, ni približan broj onih koji se deklarišu kao izdavači, mi imamo susret sa nečim što je razbijanje profesije. U jugoslovensko vreme, pre svega je bilo poštovanje prema jednoj profesiji, prema onome što jeste izdavačka delatnost, imala je ne samo blagonaklonost, nego i ozbiljnu stručnu podršku onoga što se zove kolokvijalno ili popularno država. Dakle, Ministarstvo kulture je zaista ozbiljno podržavalo ono što se događa u izdavaštvu, zato što je izdavaštvo bila jedna vrlo ozbiljna i važna grana u kulturi. Danas, međutim, taj filter stručnosti je probijen, izdavaštvo ne pripada više onima koji se tom profesijom stručno bave. Danas može svako da sebe nazove izdavačem, da ode u fotokopirnicu, da objavi tri primjerka nečega, da dobije CIP i da kaže ja sam izdavač.
Kao i pisci.
Kao i pisci.
Kao i pisci, kao i svi drugi. A jedna od najbitnijih stvari jeste zapravo šta je ono što se prodaje i na koji način država uređuje prostor prodaje, odnosno tržište. Na koji način deklariše, stavlja svoj znak na nešto što smatra kvalitetom ili što odbija da prihvati kao kvalitet. Ako imamo, naravno da je u socijalizmu bila jedna drugačija vrsta podrške i mi smo znali vrlo dobro da je uglavnom ona išla u onom pravcu koju možemo značiti kao ideološka. Danas imamo nešto drugo. Knjiga više nije simbol učenosti, ona je sada simbol moći i profita. Sasvim je svejedno šta je u njoj, samo je pitanje šta ona donosi. To je ono što je najgore po nas. Postala paradigma i za pisce koji su postali agenti jedne ekonomske mašine i pristali da ono što oni rade bude označeno samo cenom. E, u tom kontekstu sad možete sagledati lance kao jedan vrlo ozbiljan prostor koji umnožava različitost istog, koji stvara ambijent u kome vi imate bezbroj knjiga koje su šarene i prisutne, a zapravo su to tabloidi u koricama. U takvim uslovima, ono što ste vi označili kao male izdavače, ili ne moraju biti mali, oni su veliki ne po svom broju objavljenih izdanja, nego po značaju onoga što su objavili. Oni nemaju više mesta u tom
ali
prostoru.
Ali naviknuti smo na takav način.
Jeste, ali sad je pitanje na koji način, jer ako se ne varam, tema naša danas je monopol.
Monopol, da.
Na koji način se monopolizuju stvari? Pa, postoji onaj vidljivi deo i onaj manje vidljivi, ali mnogo važniji. Onaj vidljivi, to je kada vi imate nekoliko ili desetine, možda čak knjižara kao prostore koji su označeni istim imenom i koji, naravno, prave izbor šta će prodavati. Na koji način se pravi taj izbor? Pa određenom vrstom eliminacije, tako što se prodaje samo ono što, da tako kažem, dobro ide. A kad mi pogledamo šta je to što dobro ide, pa verujem da nas četvoro koji sedimo ovde sigurno je da bismo da za 90% toga što dobro ide rekli hvala, ja to ne bih. Ja imam određene higijenske uslove koji ne dozvoljavaju pristup tome.
Da li je tačno da ako jedna knjiga ne bude prodata u određenom tiražu u toku jednog meseca, da se vraća izdavaču, jer knjižarski lanac nema neki realan...
Ne samo što se vraća, to je
interes
prirodan
da je drži.
Pazite, mehanizam je vrlo jednostavan. Ne vraćaju ljudi, vraćaju kompjuteri, vraćaju ono što kaže Slađana, brojke. Mi imamo pred sobom sledeću stvar, da ako se za određen naslov niko ne interesuje mesec dana, knjižara će vratiti. Ako se ne proda ništa za recimo toliko i toliko vremena, kompjuter će reći nije prodato, vratite. Tako da nije stvar samo da mi optužujemo, to su mehanizmi koji su razrađeni, poznati i da nije tako, ti knjižarski lanci ne bi ni postojali. Jer oni koji poštuju jedan drugi princip, a to je princip izbora kvalitetnih izdanja, oni su takozvane sporovozne ili ponekad male knjižare koje naprosto bivaju u vlasništvu pre svega ljubitelja knjiga, a ne dobrih prodavaca. I to je ono što je, rekao bih, najbitnija razlika. Međutim, kada je reč o monopolizaciji, tu moramo imati u vidu još jednu stvar. To je da postoji ona mnogo osjetljivija i na duge staze mnogo opasnija proces monopolizacije. Reč je o monopolizaciji ukusa. Jer eliminacijom mi dolazimo samo do određenih knjiga sa određenim sadržajem koji se deklarišu zapravo u široj javnosti kao jedino postojeći. Kada isključite ove druge koji su duhovna konkurencija, prava različitost, vi dobijete zapravo mogućnost po principu potrošačke homogenizacije i standardizacije ukusa jedno bezgranično isto koje se prikazuje kao različito. I to je ono što je vrlo opasno jer mi onda zapadamo zapravo u zamku velikog bogatstva nečega što postoji, a zapravo imamo istovetnost koju neko gura i ono što je najvažnije, to deluje i na pisce, deluje i na izbor bibliotekara, šta će biti, šta je to što je popularno, što je važno, što treba čitati,
pri
šta
se preporuča.
Naravno da novinari idu isto tamo, i ono što je vrlo isto bitno, pisci počinju da se ravnaju prema tome, jer znaju da neće dobiti nagradu, znaju da neće stajati u izlazima, znaju da neće biti istaknuti u policama knjižara, i onda prilagođavaju svoje pisanje onome što je trendi, što ide. I počinju da pišu konfekcijski.
Da zastanemo na ovom mestu, govorit ćemo o monopolizaciji ukusa u nastavku, a sada da...
Gost Agore Radio Beograda 2 u subotu 5. januara u 10 sati, reditelj Emir Kusturica. Sa njim razgovara naša filmska kritičarka Vesna Perić.
Nastavljamo naše razgovore o tome monopolu izdavaštvu da ili ne, na koji način se monopolizuju stvari, da li je to u izvesnom smislu sukob interesa, i malo čas je naš kolega Hamović govorio o monopolizaciji ukusa. Da pitamo Petra Arbutinu o poziciji najpre službenog glasnika. Na koji način službeni glasnik ostvaruje dobit, a neprofitna je kuća, je li tako?
Pa ne. Ja sam dok sam nisam došao u službeni glasnik, mislio da je službeni glasnik kuća koja je na budžetu. Međutim, službeni glasnik ima tu takozvano mešovito finansiranje. Ja sam tamo 15 godina, pa sada ne bi oduzimao vrijeme kako je to sada.
Ali treba razjasniti stvari zato što...
Tako je, službeni glasnik
postoji...
ima svoje resurse i sa tim resursima ostvaruje izvesnu dobit. Budući da je trend da se onaj službeni glasnik kakav mi poznajemo, mislim na novinu, jeli, ukine i da on bude... elektronski, znači službeni glasnik paralelno sa tim štampanim izdanjem razvija elektronsko izdanje pravno-informacijog sistema. I na osnovu toga, budući da samim tim gubi izvesnu dobit koja mu je predviđena, dobije izvesne subvencije od države. I to je jasno otvoreno, nije to ništa skriveno, postoji čak i zakon o službenom glasniku. Znači nije nešto što je značajno i nije nešto što ni u kojoj meri pokriva nekakve naše potrebe i izdavaštva i jedne vrlo kompleksne firme koja ima preko 400 zaposlenih. Znači, nismo monopolisti ni u onome gdje bi trebali da budemo monopolisti pa da budemo zaštićeni od države na taj način što će nekakve naše eventualne gubitke ili potraživanja pokriti iz nekakvih budžetskih sredstava. To se jednostavno ne dešava i to se čak nije dešavalo ni u tim zlatnim vremenima službenog glasnika. Službeni glasnik je tada bio u nekakvoj prioritetnijoj poziciji odnosno na državu, budući da ste za objavljivanje nekih tendera, oglasa, ne znam, nije morali, pa na kraju kad izgubite ličnu kartu, morali ste platiti nešto da biste je oglasili nevažećom. Međutim, budući da je, recimo, ne znam, nekih par desetina hiljada tiraž službenog glasnika sada nekoliko hiljada i da će tendencija smanjivanja biti potpuno normalna, mi na osnovu toga dobijamo izvesna sredstva države. Sve ostalo službeni glasnik zarađuje sam.
Da, a kada govorimo evo o ovim lancima i o tome da neki izdavači imaju knjižare pa i mogućnost da najprije plasiraju svoju knjigu i drugih izdavača, i službeni glasnik ima dosta knjižara.
Da.
Da li se vi na izvestan način poistovećujete ipak sa izdavačima koji imaju koji su u knjižarskom lancu, imaju tu vrstu prioriteta u odnosu na one koji nemaju knjižare i na one izdavače koji u izvesnom smislu od njih zavise? Da li će njihova knjiga zaista posle mjesec dana biti i dalje prodavana?
Da. Da, iako ja, znači, moram da govorim iz pozicije, jer sam ja direktor izdavaštva, sektora za izdavaštvo, znači iz pozicije izdavača i iz pozicije čovjeka koji prosto po logici stvari ima uvid u sva dešavanja na tržištu u posljednjih 20 i nešto godina koliko se bavim ovim poslom. Međutim, ja sam, mislim, na ovom mjestu sad nekakvom drugom prilikom govorio da je neophodno i vrlo je važno i drago mi je da je koleginica to na početku rekla, razdvojiti segmente koji su vezani i koji određuju i definišu tržište knjiga. Naime, smatram da izdavači treba da budu samo izdavači, da distributeri treba budu samo distributeri i da knjižari treba da budu samo knjižari, pa makar to bili i lanci knjižara.
A kako urediti taj sistem na način kako vi predlažete?
Vrlo jasno, znate, zato što ovo što je Zoran rekao, pazite, vi imate knjižarski lanci, odnosno knjižare u vlasništvu izdavačkih kuća, neminovno postaju kvalitativni akviziteri svega onoga što te kuće izdaju. Imaju oni i druge knjige, uzimaju i ti lanci knjige od službenog glasnika, uzimamo i mi njihove knjige, to nema nikakve dileme. Međutim, normalno je da, recimo, vama u prvom planu kada uđete u tu knjižaru pa i u komunikaciji sa zaposlenima budu imperativno predstavljene i ponuđene knjige tog izdavača. U tome je, recimo, neuređenost tržišta i u tome je nekakav kvalitativni, po znacima navoda, monopol koji prosto iz te pozicije ti izdavači mogu da sprovode. Pogotovo što je to, kako je to Zoran odlično primetio, jedno opšte šarenilo i vi u tom šarenilu ćete uzeti ono što se nudi. Znate, postoji tu jedna elementarna hrabrost koju i knjižari i na kraju izdavači nemaju. Znate, imate knjige koje su samo drugo od istoga, kako bi to rekao Roland Barthes. Znači, nešto što se prosto nudi onako, pa sad je svejedno, uze ovo, uze ono. Znate, i ta teza da narod čita ono što hoće. Ne, narod čita ono što mu se nudi. A nudi mu se na jedan vrlo agresivan način, na jedan način gde vi pokušavate da ono što je vaše plasirate. I tako samim tim dobijate i pogrešnu sliku i tih top lista i prodavanosti i svega onoga što podrazumeva ipak da vi u knjižari morate da nađete knjige koje vas zanimaju i koje možda tu stoje par godina, ali su važne za nekako vaše interesovanje. To interesovanje, nažalost, je u današnje vreme tržišno i nije knjiško, nije dominantno knjiško. U Službenom glasniku, recimo, možete da vidite čak i pored kasa štendere sa knjigama drugih izdavača. Nije obratno. Nećete vidjeti glasnikove štendere u tim lancima. Zato što smo mi, gledajući tu jednu tržišnu eksplikaciju prodaje knjiga, jednostavno smatrali da se to traži, pa onda mi i to moramo da imamo. To je logika knjižara, jel tako? Ali sa druge strane imate nešto što u glasniku nije, a to je da su naši rabati knjižarski mnogo manji i nisu, treba otvoreno reći, ucenjivački kao što su rabati nekih drugih izdavača, i ne postoji taj odnos koji kaže dobro, ako nećeš po tim uslovima, onda ništa.
Zato vas mali izdavači i vole.
Pa mislim, ja smatram da...
Jer im pomažete, oni to na izvesti
ja smatram,
način
ja smatram događaju, da u knjižarama Službenog glasnika trebaju da budu sve knjige. E sad, neko će da dođe a kupi ovo, neko će da dođe a kupi ovo, neko će da dođe a kupi olovku, pa će kupiti knjigu. Znate, to je logika jedne tržišta, logika trgovine. Ali sa druge strane, ne smete da idete ispod nekog nivoa, ispod neke crte, da ćete recimo sve to da isturite šarenilo u prvi plan, a onda ćete tamo u nekakvom prašnjavom zapečku u špajzu održite neke knjige, pa ako neko pita, onda ćete da ga uputite tamo da, ne znam, nija kupi neku knjigu koja je uslovno rečeno ozbiljna. I to je, Zoran se sjeća, mi smo u Privrednoj komori svojevremeno imali priču o tome da se uvede zakon o jedinstvenoj ceni knjige.
I nije došlo.
Imaju zemlje u okruženju i on dosta dobro funkcioniše, nije možda implementiran na pravi način, manjkav je, ali postoji. A to samim tim, znači, sprečava da recimo vi knjigu, pazite, ako imate recimo, pazite samo situaciju, ako imate u ne znam raznim knjižarskim akcijama, ako imate, kupite dve knjige i treću dobijete besplatno, onda samim tim, po jednoj krajnje kvantitativnoj logici možete da postavite sve i pitanje, pa koliko košta ta knjiga ako on može da je da besplatno?
Ili koliko za 999 dinara 10 knjiga?
E sad, oko cene, monopolska i tržišna cena knjige, to nam objasnite.
Pa da vam kažem, konkretno u kući gde ja radim postoji vrlo, vrlo jasan način određivanja cene, čak ima i pravno-informacijni sistem koji to prati. Na osnovu finansijskog poslovanja kuće. Međutim, kod privatnih izdavača je druga priča. Znate, ja kad sam počeo se bavim ovim poslom, Zoran to zna, cena knjige se određivala tako što se proizvodna cena knjige množila sa 6. I onda ste vi, recimo, u tih 5, jeli, koji su bili nekakav predviđeni profit ili dobit za razne segmente u prodaji i plasmanu knjige, imali prostora za recimo trgovačke putnike, za knjižare, za nekakav normalan rabat, za sve nešto što je samo tržište održavalo na jednom zdravom finansijskom poslovanju. Međutim, svakako više to tako ne može. Odnosno, verovatno kod nekih može, jeli, snižavanjem kvaliteta prevoda, papira, štampe, ne znam ja, i tako dobijamo jedan...
Uštedama raznim.
Pa, raznim uštedama koje neminovno vode ka boflu. Boflu u smislu duhovne vrednosti knjige, boflu u smislu njenog materijalnog oblika i štampe i svega. Tako da objektivno te akcije u stvari su posljedica nečega što je potpuni onako boflu princip i pristup knjiži.
To podsjeća na građevinarstvo. Oni tako
uštede. Jeftiniji materijali, da. Jeftiniji knjige koje se raspadaju.
Onda se sruši zgrada.
Tako je, da. Pa i ovdje se ruši duhovnost, znate.
Pa to je.
Ovdje rušite, recimo, znači, ako vam to nekakvi klinci prevode preko Google Translate, ako vam to rade neki priučeni lektori, ako to rade urednici koji nemaju nikakvog iskustva i nikakvog znanja, ako vam to rade štampari koji će raznim putevima da nabave papir, pa će da vas... Znate, vi neminovno snižavate cenu krajnjeg proizvoda, ali snižavate i sve ono što taj proizvod u nekakvom najširem smislu treba da znači u jednom društvu, u jednoj kulturi.
Kako se distribuiraju vaše izdanja, Hamović? Evo, to je zanimljivo da čujem. Čuli smo kako Rende i izdavači slični ovom izdavaču rade, ali kako je
distribuiraju se naravno kod svih onih knjižara koje imaju razloga i želje da, da uzimaju naše knjige po čitavoj Srbiji, i ne samo Srbiji, nego i od Crna Gora, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, delom i Makedonija i Slovenija. Ali ono što treba istaći jeste, na primjer, na koji način se u toj distribuciji monopoliše položaj lanaca, upravo preko rabata koji imaju ucenjivački kapacitet, jer kaže, evo, mi možemo da damo bolju uslugu, ali će to koštati toliko i toliko. Znači, recimo, može da bude 50% ili da se traži i više od 50%, a onda naravno dolaze i još drugi nameti, ako hoćeš da ti stoji knjiga, na primjer, na dohvat ruke onoga ko ulazi, mesto, na vidnom mestu i tako dalje, to bi trebalo da bude još 5%, a ako hoćeš da bude u izlogu još 5% i tako dalje. Dakle, to je neko ko na to pristaje, ima verovatno za to razloga, to je jedan od oblika ucene izdavača koji nemaju svoju knjižarsku mrežu. Ono drugo, gde je takođe monopolski položaj vrlo značajan, jeste da se knjige koje se i uzimaju u knjižarske lance ne distribuiraju po čitavoj Srbiji. Tako da, ono gde je meni najviše stalo, jer u Beogradu se lako može doći do knjiga, tu ih ima najviše, tu ima i najviše zainteresovanih, ali meni je strašno stalo, recimo, da bude u manjim sredinama u toj knjižari naših knjiga koje treba da dođu do nekih mladih ljudi kojima je to potrebno. I ne samo mladih, nego i onih ljudi koji su zreli i koji su u svojoj profesiji, ali nemaju mogućnosti da stignu brzo i jednostavno ni u biblioteci, ni na bilo koji drugi način do te knjige. I onda ako se obrate nama da im pošaljemo poštom, onda su to dodatni troškovi.
A dok se došlo sa akcijom, vi biste mogli to znati, knjižara za svaki grad
u... To je divno zamišljena, još lepše predstavljena akcija, međutim, upravo se tu pokazuje naličje jedne kulturne politike. Tu se pokazuje način kako ne treba. To znači da vi podupirete knjižarsku mrežu jednog izdavača koji nikakvim tenderom nije došao do te pozicije, dakle, mi nismo ostali učestvovali u tome, i onda je to jedna vrsta monopola, a to je monopol koji podstiče država. Interes države ili pojedinaca u toj državi koji obavljaju neke funkcije može biti manje ili više eksplicitno prikazan, ali nije. Mi možemo samo da naslućujemo koji mogu biti interesi i verovatno ćemo krivo naslutiti.
Ali ti gradovi ipak dobijaju knjižare?
Ti gradovi dobijaju...
Ne svi.
Bilo je rečeno da će neki gradovi dobiti. Neki su, odnosno jedan, ja znam da je samo Leban, ja ne znam Lebane, za neki drugi grad.
Otvorena je knjižara.
Ja sam zaista oduševljen. Najozbiljnije govorim, meni je vrlo drago da je Lebane dobilo knjižaru. Uopšte čak neću ni da budem kritičan prema uslovima. Neka je pod bilo kojim uslovima neka je dobilo, ali model.
Ali ako dobro. Grad ima 20.000 stanovnika, po tom ekonomski principu treba je, da dobije knjižaru.
Treba da dobije knjižaru, to je sasvim, treba da dobiju svi. Svi da imaju, samo ako taj grad i ako taj model može da funkcioniše. Ja ću se vrlo lako složiti sa jednim od instrumenata kulturne politike, to je podrška knjižarskoj mreži, recimo, koje će biti integrisani zajedno sa bibliotekom. Onda je to pitanje pozicioniranja jedne javne ustanove koju država ima pravo i razloge da, da podstiče, jer u našim bibliotekama imate prostor, mogućnost da se, da se stvori jedna vrsta malih knjižara koje će biti dovoljno delatne i ekonomski, pod znacima navoda ili bez njih, održive i u malim sredinama. Ja vam garantujem da ta knjižara u Lebanu ne može da bude ekonomski održiva. I ona nije dobra ni za onog izdavača koji je posegao za tom merom ili, za, ili je to učinio, podjednako kao i za onoga koje je investirao i napravio od toga jedan balon javne prezentacije i dobrih namera, a od dobrih namera do pakla mi svi vrlo dobro znamo kako se ide.
O učešću vaših udruženja, udruženja izdavača i knjižara, govorit ćemo kasnije, pošto predahnemo.
Ja bih posle samo...
senti dégager, un petit vent prévient de se lever, de se lever, de se lever. Hey, tu penses pouvoir baiser, m'emmurer ou m'amadouer. Un point sur l'horizon, en souvenir de toi. Pointillé, suspension, et ton sourire narquois. Petit à petit, je survis. Couleuvre en appétit, je survis mon ami, je survis à la vie, à la vie que tu voulais me faire mener par le bout de ton nez. J'y croyais plus trop, j'y croyais plus Pinocchio. Un point sur l'horizon, en souvenir de toi. Pointillé suspens.
Monopolu je svašta, da ili ne. Evo, čuli smo više protiv argumenata nego za... Mislite li vi tako, koleginice Novaković?
Kako mislite?
Pa, na ovom tasu je više argumenata koji ne idu u prilog.
Pa, normalno da ne idu kada nije normalno, kako bih rekla. Ne, teško ko bi mogao da odbrani poziciju da kaže, e pa da, odlično je da si izdavač i knjižar i da imaš monopol u izdavaštvu i
knjižarstvu. Ali neko je i odgovara da se ne bi brinuo tako kao što se vi brinete za svoju profesiju.
Pa naravno da mu odgovara, ljudi nažalost su sebični, jel, ono, sami za, ono, jel, rađamo se sebični. Malo imate ljudi koji imaju svest da ne mora sve da bude njihovo i samo njihovo i da ne, mora, da ne bi trebalo da su jedini, da bi možda bilo bolje da postoji još neko drugi.
Neki autori i izdavači i pospešuju tu vrstu komercijalizacije koja ide u prilog ovakvom načinu.
Pa Meliha, mi živimo u jadnoj zemlji, siromašnoj zemlji, bednoj zemlji, gde se živi bedno, koliko god da si bogat i živiš bedno, kada si pisac, ko može od pisanja da živi u zemlji Srbiji, retko ko može od pisanja da živi bilo gde u svetu, a ne u Srbiji. Prema tome, ono, svi se bore da prežive nekako i onda jadni šta će, pristaju na te neke, kao i što mi u krajnjoj liniji pristajemo da nam knjige stignu te knjižanske lance, pa ono, progutaš te ogromne rabate i kao šta ćeš, jel, kao moraš negde da prodaješ, nemaš alternativu. Pre je bilo, to što Zoran kaže, bilo je i pre izdavača veliki izdavači su imali svoje knjižanske lance, ali niko nije imao preko 50%. Znači, prosveta imala više od 50% knjižanskog tržišta, niti Nolit, niti Rad, niti bilo ko. Nego svi su imali otprilike sličan broj knjižara i svako ima svoju izdavačku politiku i niko se nikom nije uplitao u njegovu izdavačku politiku.
Da, ali dogodila se privatizacija.
I onda kao i sve što se dogodi kod nas uvek bude nakaradno i nema veze s mozgom. Dogodila se privatizacija, manje više. Bila je privatizacija od 2000. kad je Rende krenulo da radi. Ovo se dešava otkad su Delfi i Vulkan imaju svoje najveće književne lance, da prosto kažemo ono kako jeste. Znači, otkad Laguna izdavač i Vulkan izdavač imaju knjižarske lance, to je unazad, ja ne znam više koliko godina, mi imamo situaciju ovakvu kakvu imamo, jer oni drže zajedno 80% tržišta, zajedno su u istom udruženju, najbolji su, rekla bih, prijatelji metaforički, a verovatno možda i jesu, i mi smo, mislim, u smislu najbolji prijatelji, ne mislim da su stvarno najbolji prijatelji, nego čisto prosto drže leđa jedni drugima, jer rade istu stvar, samo ovaj jedan je veći, a ovaj jedan malo manji. I to je to. I to je jako opasno i tu ja ne znam šta više bi trebalo da se objašnjava, ali evo ja bih samo još rekla jednu stvar. Ja sam, nije me mrzelo pre nekih meseca i po dana, ja sam okrenula 100% Delfi knjižara po celoj Srbiji da proverim da li i u kojoj knjižari se nalazi naslov Dvor i od oreha Miljenka Jergovića. Od 100% knjižara, ja, taj naslov je bio u 20% knjižara. Znači, vi njima da odnesete knjige po njihovoj poručbini i vi suštinski nemate pojma od tih 100% njihovih knjižara u kojim knjižarama se tek vaši naslovi nalaze i da li se uopšte nalaze. Da ne pričamo o tome.
Ali vas
da,
uredno obaveste o prodaji.
Pa obaveste te o nekoj mizerno jadnoj prodaji u neke 2,5 knjižare u kojima prodaju od recimo, znaš, tvoje naslove. Tako da oni u tom smislu to, ali da ne brkamo, oni ok daju odjave, ok super plaćaju na vreme i sve to stoji. Znači, mi ne pričamo sad o tome, mi pričamo o nečemu drugom.
Vrlo su uredni u tome.
I sreća. Znači, e sad pitanje ih dokle će i to da ide, jer jednog momenta mi svi znamo šta se desilo s Narodnom knjigom.
Ali nećemo se time
daleko
baviti.
Daleko bilo, neću da zloslutim, ali mislim za sada tako stoje stvari i to je to. Ali nije ni stvar u tome da budu uredni, nego je stvar u tome da naši naslovi budu dostupni u svim knjižarama, da budu vidljivi, da jednostavno imaju tretman kao što bi trebalo da imaju nas, ne samo Rendetovi, nego svih izdavača.
Kad je ovakva situacija kao što jeste, evo vidimo od iskusnih izdavača šta misle o monopolu u izdavaštvu, kakva bi vrsta strategije, izdavačke strategije morala da postoji da se i ova oblast definiše?
Pa samo ova, kao što sam rekao na početku, da se stvari razdvoje, znate, da se one institucionalno i zakonski razdvoje, iako to je vrlo teško moguće, zato što, znate, uvek vi možete da osnovete nekakvu sestru firmu i šta ja znam. Međutim, ono što je za konkretnu kuću iz koje ja dolazim važno, da smo mi 2013. godinu, 200 godina službenog glasnika hteli da proslavimo tako što bi otvorili 50 knjižara, odnosno 50 u knjižaru. Jel? Ideja je bila da se, recimo, jel, pazite, tržište knjige je sad pre ovih shopping molova, ali nije to bilo davno, bilo recimo 85% u krugu dvojke. Znate. Vi ste nekada na potezu od Kalemegdana do Slavije imali, do Palate Albanije imali 13 knjižara. Znate, sve se tu nekako dešavalo i mi smo hteli da decentralizujemo malo tu priču, da recimo otvaramo knjižare tamo gde to možda nije ekonomski isplativo, iako svako ko se bavio knjižarskim poslom zna da svaka knjižara prvi godinu dana nije isplativa. Da ona prosto mora da stekne nekakvu naviku i u prostoru i kod ljudi koji su njeni potencijalni, jeli, posetioci i kupci. Tako da smo mi svojevremeno 2012. godinu završili sa 40 i nešto knjižara, međutim došlo je do promene menadžmenta u službenom glasniku, pa su i od tih 40 i nešto neke zatvorene. Ali nastavili smo to da radimo. Znate, mi smo otvorili pre 15 dana knjižaru u Vranju. I normalna stvar da u toj knjižari neće biti samo glasnikove knjige, neće biti knjige svih izdavača, odnosno sve knjige koje treba predstaviti publici. Ne kažem namerno, treba da ih kupe u Vranju, jeli, po nekakvoj automatizmu i ovoj logici jedne brutalne i agresivne reklame, nego prosto treba da budu nadohvat ruke svima ljudima koji to mogu, jeli, u jednom najšnjem izboru da izaberu. Imamo knjižaru u Kosovskoj Mitrovici. Šta mislim, da li ta knjižara je ekonomski opravdana? Pa u određenoj meri da, ali održava jedan kvalitet prostora i okruženja u kome živi, da mora da postoji tu i knjižara. Imamo knjižaru, ne znam, u Subotici, u Novom Sadu, u Kragujevcu, u Valjevu planiramo ponovo da otvorimo knjižaru. Znate, prosto je to dogovor glasnika sa lokalnim samoupravama, gde mi čak i ne insistiramo ni na čemu osim na tom prostoru, čak i na radnicima koje bi nam oni dali. Tako da je svakom u interesu da ta knjižara postoji, pre svega zbog jednoga više kulturnog digniteta prostora i grada, na kraju krajeva i zbog nekakvih ekonomskih relacija koje proizilaze iz toga. Imamo knjižaru u Kraljevu, na primjer. Znate, mnogi knjižarski lanci, ljudi koji su danas ovdje spomenuti, će vam reći da je bitno da se otvore knjižare, ne znam, u nekim malim mestima i manjim gradovima Srbije, ali to neće uraditi. Zato što to njima nije ekonomski opravdano. Odnosno, ne mogu da čekaju taj period kada bi to možda bilo ekonomski opravdano. Prosto postoje nekakvi ziceri i prioriteti druge vrste.
Da, šta udruženja, profesionalno vaše udruženje radi u ovom pogledu, šta udruženje izdavača i knjižara?
Pa, recimo, evo, jedna od stvari koja je bila kao tema jednog sastanka u našem udruženju je bilo to što se u ovim lancima događa sljedeća stvar, da se neki od naslova stalno prijavljuju kao da ih nema u tim knjižarama, iako ih ima zapravo. Međutim, šta radi kompjuter? Kompjuter kaže kad dođe na tri primjerka da ih nema. Ali šta je problem sa informacijom koju neko ko traži na sajtu tih izdavača, odnosno tih lanaca, tamo ćete pronaći informaciju, dakle, da te knjige nema, da je rasprodata. Što je sugestija onome ko tu knjigu traži, da te knjige više nema. I on odustaje od razmišljanja o nabavci te knjige. Njemu ne pada na pamet da proveri, recimo, osim ako baš nije neko od ljudi koji znaju i koji su uporni, da potraži to kod onoga koje je izdao tu knjigu, dakle onaj koji je izdavač te knjige. Govorim sada o knjigama koje ne pripadaju korpusu objavljenih knjiga kod tih koji su vlasnici lanaca.
Ali,
na
evo,
taj
ja
način to je jedna od
krivih
informacija,
iskustvo.
Ali svakako da bi trebalo, pošto smo mi zaista okrenuli sada da govorimo samo sa ove strane koja nije dobra, odnosno koja ima negativan prizvuk, a zapravo je dobro. Ja mislim da treba ovo shvatiti, sve što pričamo, kao jednu vrstu dobronamerne kritike i pozicioniranja svih, da imamo jednu vrstu ravnopravnijeg, uređenijeg tržišta u kome dolaze sve vrednosti pred čitaoce. Dakle, trebalo bi da razgovaramo i o onom drugom segmentu, a to je šta je pozitivno.
Šta je pozitivno? Vi ste malo čas rekli, uredna isplata.
Pa, okay. Mislim, pozitivno je ako bi sad recimo gledali da su stvari razdvojene, jel? Da ne postoje.
Ovo što
da nema sukoba interesa.
Što predlaže Arbutina da bi bilo najbolje.
Ja to naravno, i to je jedino, mislim, to je jedino moguće. I jedino ispravno. Ako uopšte želimo da za 10 godina postoji Clio, službeni glasnik će verovatno da postoji, Rende, Arhipela, Geopoetika i da ne nabrajem više koji izdavač. Znači, za 10 godina, ako se ovako nastavi, nas nema. Ja mislim da je to svima jasno. Ili nas jedva ima. Ono što je pozitivno, pozitivno je da svako od nas ko se bavi izdavaštvom, naravno da želi da svoje knjige prodaje. I naravno da želi da su njegove knjige dostupne u svakom delu ove naše zemlje i šire od nje. Znači, tu nema nikakve diskusije. Pozitivno je, znači, da oni imaju ogroman lanac, pozitivno je da te knjižare izgledaju lepo, pozitivno je da je uredna isplata i ajde da kažemo da je to pozitivno, ali u principu, kako bih rekla,
u sistemu nešto nije dobro.
Pa nije dobro u sistemu, nije dobro što je sukob interesa. To nije dobro. Znači, nije dobro da si najveći izdavač i da si najveći knjižarski lanac. To nije dobro.
Što
i onda
nije...
svaka druga dobra priča pada u vodu, jer to je sve kao ajde hvatamo se, ima i nešto dobro. Naravno da ima nešto dobro, ali u suštini nije dobro. Nije dobra situacija.
Hamoviću, kažete vi, mi se približavamo kraju našeg razgovora. Predlog Petra Arbutine smo čuli, 15 godina ponavljate tu potrebnu istu priču i nadamo se da će se nešto i
ukoliko volje
usvojiti.
Ima, ukoliko
da.
Ima volje, može da se reši. Da.
Kažete,
ona nije
Hamović.
Potrebna, nego potresna. zato što mi, ako već 15 godina, a tako jeste, i više od 15 godina, ja mislim da govorimo, onda je čudno da smo u situaciji da govorimo o istim stvarima. I vjerojatno da su se stvari promijenile, mi smo se negdje zaustavili u nekim razmišljanjima. Ništa mi nismo izmislili što već drugi nisu, da se razumemo. Mi možemo da oplemenimo neki od modela kojima se drugi služe i evo spomenuto je poljsko tržište koje je vrlo indikativno, vrlo dobro, jer smo ponešto i učili od njih, u svoje vreme, ali treba možda ponajviše učiti od Francuza. Tu je odmerenost vrlo dobra između onoga, između državne intervencije i privatne inicijative. Tamo se Ministarstvo kulture veoma ozbiljno zalaže za zaštitu javnog dobra.
I pod povoljnim uslovima malim izdavačima daju, odnosno malim knjižarima daju zakupninu prostora
tako
gde će delovati.
Razni instrumenti, to je jedan od, ali imaju vrlo ozbiljno razrađenu strategiju u pristup i ono što je najvažnije što mi nemamo, izvrstan, vrlo snažan sindikat u toj oblasti.
I imaju centar za knjigu, vi ste se Hamoviću, podsjetiću naše slušalce, svojevremeno veoma mnogo zalagali za to da mi dobijemo centar za knjigu. Čak ste od službenog glasnika i Zavoda za udžbenike nešto hteli da potražujete.
Ne, to su oni jako dobro prihvatili, iako u prvi čas nisu dobro razumeli, ali kasnije kad su shvatili u čemu je stvar i prihvatili, i mi smo došli do jednog konsenzusa, rekao bih.
I sastanci su održani kod nas.
Jest. I zašto do realizacije nije došlo?
Pa kao i uvek došlo je do promene političke, odnosno garniture koja je to vodila.
I evo da još jednom ponovimo predlog Petra Arbutine za ovu oblast u trenutnoj situaciji monopolizacije. Samo kratko.
Da se sažme u nekoliko reči, nek se svako bavi svojim poslom. Znate.
Izdavač izdavaštvom, knjižar knjižarstvom.
Distributer distribucijom. Znate.
Da, i ova oblast
problem je, znate, problem je u tome što uređena su pasivizirani čitaoci, znate, biblioteke su postale pozajna mesta, a ne biblioteke. Knjižare su postale mesta gde se ispunjavaju želje. Znate, a ljudi ne znaju šta će tražiti.
I ova oblast može i u ovom slučaju da računa na boljitak, kako se knjižari, izdavači sastanu, dogovore i ukažu na ovakvu vrstu problema, a problem je već uočen, je li tako, koleginice Novaković?
Tako je, i zato ne mogu ni da se dogovore, zato što nemamo, nije razdvojeno da su izdavači i da su knjižari, nego su s jedne strane imate samo izdavača, s druge strane imate i izdavače i knjižare.
U ovom momentu važno je da smo mi u emisiji Sporovi u kulturi, Radio Beograda 2, nadam se, bili jasni. Naši današnji gosti bili su izdavači Zoran Hamović iz izdavačke kuće Klio, Slađana Novaković, izdavačka kuća Rende i Petar Arbutina, službeni glasnik. A današnju emisiju su realizovali tonski Igor Ristić, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik emisije Sporovi u kulturi Meliha Pravdić.
Gost Kluba 2 u petak 4. januara u 13 sati, pisac Miljenko Jergović.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 5. januara u 19 časova Giuseppe Verdi, Otelo. U glavnim ulogama Stuart Skelton, Sonja Jončeva i Željko Lučić. Diriguje Gustavo Dudamel. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.